Լաբարոկոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջոբա ձյուրպասո ռադիոյն սմելելու շուաղամիս 12 սաաթի ատվիլիսիս դրոյիտ դա պիրդապիր էթերշի դաբրունդա ռադիո թավիսուփլեվիս գադացեմա։ Պրաղի ստուդիաշի միկրոֆոնտան կոբալի կլիկաձև արգացեմա ստրայցիուլատ դղիս բոլոս ախալի ամբեպիս շեջամեպիտ տավիցքրտ։ Շերտեպուր շտատեպս գադայեցա Հուսետիս գեգմա ռոմելի ծիրիս քիմյուր իարախս շեղխեպա։ Շտեպան պյուլ է էվրոկավշիրիս կոմիսարի Հուսետց ագրիտիկևս աղմուսավլեց Սամեզոբլուս է, զեծ ոլիս գամու։ Սակարտոլոշի ստումրատ Հուսմա դիպլոմատեպմա շերտեպուլ շտատեպս գադասցեզ գեգմա ռոմելից իտվալիցնեպ Սիրիիս քիմի ուրի առաղզի սայրտաշորիսո կոնտրոլիս տացեսեպաս։ Հուչաբած ժենևաշի գայմարդեպա շերտեպուլ շտատեպիս Շերտեպուլ շտատեպիս պրեզիդենտմա բարակ Օբամամ Սամշաբաթ սաղամոսկանաց խադարում Վաշինգտոնի դա միսի մոգավշիրեպիմ զատ արիան շանսի միսցին ծալիսխնված Սիրիիս քիմի ուր ասինազը սայրտաշորիսո կոնտրոլիս դասամգարեպլ
Մինդա ես գարգովիտ վտկվա, շերտեպուլի շտատեպիս Սամխեդրո ձալեպի մսիրեջ խլետեպիտ արշեմոյի պարգլեպա։ Շեզգուդուլի դարտղմացկի ասաց գաղգզանիս մեսիչս ռոմսաց վերցերթի սախմցի պոսկան վերմի երպս։ Արմիմաչնիա, ռոմ ձալիս գամոգանևիտ ունդա դավամխոտ գիդավերթի դիկտատորը։ Երակիսգան վիստավլետ, ու մամիս գակետեպա, պասուխիս մգեպլոված գուակիսրեպս գվալապերսը, հած ամիշ եմդեք խդեպաս։ Մագրամ միզան միմարդուլի դարձգմա, բաշար ալ ասաց ան նեբիս մեր սխա դիկտատորս այդուլեպս, կարգատ դապիկրդես քիմիուրի իերաղիս գամոգանևամդե։
Գանցխադա շերտեպուլի շտատեպիս պրեզիդենտմա բարակ Օբամամ։ Եվրոկավշիրիս կոմիսարի գապարտոյիպիսը դա Սամեզոբլ պոլիտիկի սագիտխեպշի Շտեպան պյուլեմ կացրա դակրիտիկեպս Հուսետիս միր գանխործելիպուլ ձալիսխմեվաս, ռոմելից մի մարդուլիա իմ կեղնեպիս տասաշտելատ, Հիմիտ մաս մխետուլու բաշի այգս նեբիս միերի սախիս զեծուլա մաչորիս էներգու մատարեպլեպիս պասեպիտ մանիպուլիրեպա, սավաճոր շեզգուտեպիս տացեսեպա անդա մուկարա ուսապտխոյեպիս գարանտի էպ զեղուարիս տկմիտաթու Եվրոկավշիրի կարձոտ շաշպուտեպուլի այմ զեծոլի տրասաց Հուսետի վիլնի ուսիս Սամիտիս Սամիտիս ծին Սոմխեցը Մոլդավեցը դա Ուկրայինազ է ախործիելևս։ Հուսետմա շիաչերա Մոլդավետի դան խվինիս իմպորտի Հուսետի Սայնտարույս Սամսախուրիս ռոս պոտրեպ նածորիս կանմարտեպիտ ագձավլիս միզեզիա պրետենձեպի ալկոհոլուրիս ասմելիս խարիսխիս միմարդ։ Հոգոս Սայնտարույս Սամսախուրիս ուպրոսմա գենադի ոնիս Մոլդավետնա գույնիս իմպորտի շեջերեպա ռամդենի մեկ ուրաշի մոխվա Հուսեջի ուկրայնիս շոկոլադիս իմպորտի շեջերեպա սադա դրոյվիչ ազգուտեպիս տացեսեպաս ուկրայնիդան զոգի էրտիս խա նացարմիս իմպորտս է։ Պոլոնեցիս պրեզիդենտիս Լեխ Կաչինսկի թյուրթրինավիս ավարիս ադգիլզ է չադենի ծարցուաշի ոտխշաբած Սմոլենսկիս Սամխեդրու սասամարդում ոտխի Սամխեդրու մոսամսախուր է դամնաշավետ ծնո։ Սագենտով ինտրպակսիս միր գարձել է բուլ ինպորմացի Արյատա սացել սապուլչի մաշեմ դեգաղիցրա, ռած պոլնետիս պրեսաշի դայի բեջտացնովա էրտերտի դաղու պուլիս սաբանքու բարատինան պուլիս տակ արգույս շեսախեպ։
Հադիո թավիսուպլեմիս ախալի ամբեպի, ինպորմացիար ոմա
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველომ ხარს უჭერს ათობით ქვეყნის ერთობლივ განცხადებას სირიის საკითხზე. განცხადებაში, რომელიც შეერთებული შტატების თეთრი სახლის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, დაგმობილია სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენება. აი რა განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ზალკალიანმა.
განცხადება მიზნად ისახავს მხოლოდ და მხოლოდ ამერიკის სამშვიდობო ინიციატივებისადმი მხარდაჭერას. კერძოდ, საუბარია იმაზე, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენება ეს არის საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევა და რომ აუცილებელია ის მცდელობები, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები, ისევე როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობა მიმართავს ქიმიური იარაღის აგრძელვაზე, იყოს მხარდაჭერილი და ბუნებრივია ამ ინიციატივას ჩვენც უერთდებით.
განცხადა დავით ზალკალიანმა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. საპრეზიდენტო არჩევნები არის საქართველოს შესაძლებლობა აჩვენოს, რომ აგრძელებს დემოკრატიულ განვითარებას და აქედან გამომდინარე ევროატლანტიკური კურსით სვლას. ამის თაობაზე ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და შრომის საკითხებში თომას მელიამ განაცხადა თბილისში ყოფნის დროს. მისი თქმით, თუ საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირვებლები არჩევნებს სამართლიანად აღიქვამენ და ეთქვიან, რომ სახეზეა კანონის უზენაესობა, მედიის თავისუფლება და გამჭვირვალე საარჩევნო გარემო, მათი დასკვნა საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებზე პირდაპირ გავლენას მოახდენს. მოყავს თომას მელიას სიტყვები სააგენტო ინტერპრეს ნიუს. მაღალი რანგის ამერიკელი სტუმარი ოთხშაბათ საქართველოს კათალიკოს პატრიარქ ილია მეორესაც შეხვდა და მასთან ერთად რელიგიური თავისუფლების საკითხები განიხილა. პატრიარქი და დელეგაციის წევრები შეთანხმდნენ, რომ უმცირესობის უფლებებისა და რელიგიური თავისუფლების საკითხებზე საქართველოში მიმდინარე სამოქალაქო დიალოგის პროცესში ძალდობის ადგილი არ იქნება, აღნიშნულია განცხადებაში, რომელიც შეერთებული შტატების საელჩოს ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე განთავსდა. პრემიერ-მინისტრი ბიზინა ივანიშვილი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ თამარ ჟვანიას დანიშვნას მიესალმება. როგორც ბიზინა ივანიშვილის განცხადებაშია ნათქვამი, ჟვანია, რომელიც იყო გაეროს საარჩევნო პროგრამების კოორდინატორი და რომელსაც მხარს უჭერს ყველა პოლიტიკური ძალა და სამოქალაქო საზოგადოების ფართო წარმომადგენლობა, იქნება გარანტი იმისა, რომ ოქტომბერში პრეზიდენტის არჩევნები თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარდება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება 12:07 თბილისის დროით. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემების ჩამონათვალს, რომელსაც ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილი დაეთმობა. დევნილობაში მყოფ აფხაზეთის მთავრობას ახალი თავმჯდომარე ჰყავს, ვახტანგ ხოლბაია. მის გეგმებს გაგაცნობთ.
შეიცვალა და სულისკეთება აფხაზეთის მთავრობის საქმიანობის. მე მინდა შევთავაზო ისეთი შემადგენლობა ჩვენ საზოგადოებას, რომლის მიმართ მას გაუჩნდება ნაკლები შეკითხვები.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა კრიტერიუმებით აღმოჩნდა საქართველო პრესის თავისუფლების მხრივ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების შორის პირველ ადგილზე.
საქართველო გავიდა პირველ ადგილზე, ადრე ასეთი ინდექსის კვლევებში მოლდავეთი ყოველთვის გვისწრებდა და ჩვენ მეორე ადგილზე ვიყავით. ამას რაღაცა გარკვეული მიზეზები აქვს ჩვენი აზრით.
თუ რა მიზეზები, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ასევე შევეხებით მედია საშუალებებში ბავშვთა საკითხების გასშუქებას და მის შესაბამისობას ჟურნალისტურ ეთიკასთან.
თემები ძალიან ბევრია და სიღრმისეული სიუჟეტების მომზადება აი ამ საკითხებზე და ამ თემებზე ნაკლებად ხდება სამწუხაროდ. ან ხდება ხოლმე იმ შემთხვევაში, როდესაც რაღაცა ბიძგილს მიმცემი მოვლენა ხდება, აი მაგალითად, როდესაც ბათუმში გარდაიცვალა ბავშვი.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს და გაცემას ტრადიციულად ოთხშაბათობით დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა.
ტრადიციის წიმ ჯაზმენთაგან იბრძანდება, რომელმაც აღმოსავლური, აფრიკული და დასავლური მუსიკალური ტრადიციების დიდებული სინთეზით გამოიჩინა თავი.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. 11 სექტემბერს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობამ დემილობაში მყოფი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულების პოსტზე ვახტანგ ყოლფაია ოფიციალურად დაამტკიცა. 12 სექტემბრიდან კი ყოლფაია აფხაზეთის მთავრობის ახალი შემადგენლობის დასახელებას დაიწყებს. თუმცა ამ კანდიდატურის დანიშვნას ყავს თავისი მოწინააღმდეგეებიც და ამ ყველაფერზე ახლა უფრო ცუდად ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის.
ვახტანგ ყოლფაია აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს აფხაზეთის მთავრობის ახალ შემადგენლობას ერთ კვირაში წარუდგენს. ის ჯერჯერობით არასახელებს იმ მინისტრთა ვინაობას, ვინც თანამდებობას დატოვებს და არც მათ შემცვლელებს, თუმცა აცხადებს, რომ მთავრობის დიდი ნაწილი შეიცვლება, ხოლო ის, ვინც მოვა, შეცვლის აქამდე დამკვიდრებულ აზრს აფხაზეთის მთავრობის უმოქმედობის შესახებ.
ამას დაერქმევა ახალი შემადგენლობა. მე ვფიქრობ, რომ ძირითადად შეიცვლება. შეიცვალა სულდა სულისკეთება აფხაზეთის მთავრობის საქმიანობის. მე მინდა შევთავაზო ისეთი შემადგენლობა ჩვენ საზოგადოებას, რომლის მიმართ მას გაუჩნდება ნათკლები შეკითხვები. აი ეს წამოძახილებით რას გიკეთებენ, ტყუილა ჭამენ ხელფას. აი ეს ნაკლებად იყოს ჩვენი მთავრობის მიმართ, ეს მინდა.
ერთსათიანის ხდომის შემდეგ 11 სექტემბერს აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წევრების უმრავლესობამ ყოლფაიას კანდიდატურას მხარი ერთმა დაუჭირა და ცვლილებებისათვის მოემზადა. ხდომის დასრულების შემდეგ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ გია გვაზავამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ სამართლებრივი ხარვეზები აღარ არსებობს.
კანონიერად არის გაკეთებული ყველაფერი, გამოსწორდა და კონსტიტუციურად და კანონის ფარგლებში მოექცა ჩვენი წინა გადაწყვეტილება. ის იყო შვალედური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტის წინაშე აღმოჩნდით. წავიდა თავმჯდომარე, არისო არა ვინ მისთა საბჭოს კაბინეტი ითვლება გადამდგარად და ჩვენ იძულებული ვიყავით აი იმ პირობებში ვემოქმედეთ ისე როგორც ვიმოქმედეთ. დღეს ეს უკვე არის გამაგრებული კონსტიტუციით და როგორც იტყვენ ყველაფერი კანონებს ფარგლებში მოექცა.
თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის პოსტის შემოღება და აფხაზეთის კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა მისი თქმით შექმნილმა ვითარებამ გამოიწვია, როცა მთავრობა ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა. ამიტომ კანონში ეს პუნქტი დარჩება. გვაზავა ამბობს, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებები მომავალში ჩება. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს კიდევ ერთი წევრი ჯემალ გამახარია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმ სიძნელეების შესახებ ლაპარაკობს, რომლის წინაშეც აღმოჩნდა აფხაზეთის მთავრობა მისი მეთაურის წასვლის შემდეგ.
აფხაზეთის იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის ნებართვის და კეთილმების გარეშე უმაღლეს საბჭომ რა კანონიც არ უნდა მიიღოს, ის ძალაში არ შედის. აი ასეთი მოჯადოებული წრე, ესე იგი მთავრობის თავმჯდომარეს ვერ ნიშნავ, კანონი რომ მიიღო, ეგერ იქით ბლოკავს, იმიტომ რომ ისე იმას ეშინია, მე არ გამიშვანო და ბოიკოტი გამოუცხადა უმაღლეს საბჭოს გადაწყვეტილებას, ბოიკოტი გამოუცხადა დანიშნულ მოვალეობის შემსრულებელს და ასევე გადაგვიკეტა ჩვენ უმაღლეს საბჭოს ყველა გზა, რომ რაღაცნაირად ცვლილებები შეგვეტანა კანონმდებლობაში.
გამახარია შეფასებით ის მოვლენები, რაც აფხაზეთის მთავრობაში განვითარდა, ასახავს იმ დაპირისპირებას, რომელიც ქვეყანაში მოქმედ მთავარ პოლიტიკურ ძალებს შორის არსებობს. ჯემალ გამახარია შეფასებით, ვახტანგ ყოლფაიას ოფიციალური დანიშნით კოჰაბიტაციის პროცესი აფხაზეთის მთავრობაში დასრულებულია.
ეგა ქევანიშვილი გვესაუბრებოდა დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის გარშემო მიმდინარე პრობლემებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ღამის თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც მედიის ირგვლივ საუბრით განაგრძობთ. თბილისში გამართა ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მედიის თავისუფლების ხარისხის კვლევის პრეზენტაცია, ამაზე ჩვენ წინას გადაცემებში ვისაუბრეთ. გამოკვლევა, რომლის მიზანიც იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანაში მედიისა და ჟურნალისტთა თავისუფლების ინდექსის დადგენა, დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ხორციელდება ინტერნიუს უკრაინის ინიციატივით. კვლევა 6 ქვეყანაში საერთო მეთოდოლოგიით განხორციელდა და ის 2 წელიწადს გასთან, შედეგები კი ყოველ 3 თვეში ერთხელ გამოვლინდება. საქართველო, რაც თავარია, კვლევის პირველი ეტაპის მიხედვით ლიდერია რეგიონში მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით. კვლევის მეთოდოლოგიისა და შედეგების შესახებ უფრო ცუდად ნინო ხარაძე მოგითხრობთ.
რამდენად თავისუფლები არიან ჟურნალისტები და მედია საშუალებები საქართველოში, უკრაინაში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელორუსიასა და მოლდავეთში? ამის დასადგენად ევროკავშირმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მედია ქვეჯგუფის ფარგლებში სპეციალური კვლევა განახორციელა. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა დადგენა იმისა, რამდენად თავისუფალია მედია პოლიტიკური და სხვა გავლენებისგან, რამდენად თავისუფლად ხორციელდება საქმიანობა, თავისუფალია თუ არა მედია ცენზურისგან, ხომ არ ხდებიან ჟურნალისტები თავდასხმის ან მუქარის მსხვერპლნი, ხომ არ უწესდება მედიას ჯარიმები, რამდენად ადამიანად ხელმისაწვდომია მაუწყებლობის განხორციელება და ასევე რამდენად თავისუფალია ინტერნეტ სივრცე. ამ კრიტერიუმების მიხედვით საქართველო ლიდერია რეგიონის ქვეყნებში მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით, მას მოლდავეთი მოსდევს. სომხეთი კი მესამე ადგილს იკავებს, ყველა პარამეტრით ბოლო ადგილზეა ბელორუსია, რომელსაც მედიის თავისუფლების მაჩვენებლით აზერბაიჯანი და უკრაინა უსწრებენ. როგორც ასოციაცია მწვანე დალღის დირექტორმა მაკა ჯახუამ აღნიშნა, წინა პერიოდში საქართველოს მოლდავეთი უსწრებდა ხოლმე მედიის თავისუფლების ხარისხის თვალსაზრისით, თუმცა კვლევაში მონაწილე ქართველი მედია ექსპერტების, მედია ასოციაციების წარმომადგენლების, მედია მენეჯერების, ასევე ჟურნალისტების შეფასებით, რომლებიც სპეციალური კითხვის მეშვეობით 0-დან 3 ქულამდე აფასებდნენ თავისუფლების ხარისხს, 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ მედია მეტად თავისუფალია.
საქართველო გავიდა პირველ ადგილზე ადრე ასეთი ინდექსის კვლევებში. მოლდავეთი ყოველთვის გვისწრებდა და ჩვენ მეორე ადგილზე ვიყავით. ამას რაღაცა გარკვეული მიზეზები აქვს ჩვენი აზრით, ეს უპირველესად არის აი იმედის გადაცემის ფაქტმა ძველ მფლობელზე. ძალიან იმოქმედა ამ ინდექსზე და კიდე სამაუწყებლო კანონში ცვლილებებით
ამბობს ასოციაცია მწვანე დალღის დირექტორი მაკა ჯახუა. სწორედ ეს ორგანიზაცია ახორციელებს საქართველოში ამ კვლევას. როგორც კვლევაში მონაწილე მედია ექსპერტი თამარ წილოსანი ამბობს, კვლევა მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ერთმანეთანაა შედარებული ერთი ისტორიული გამოცდილებისა და ერთი პოლიტიკური საწყისი წერტილის მქონე ქვეყნების მედია. ეს კი ევროკავშირს ეხმარება უკეთესად შეაფასოს მედია ტენდენციები.
მთავარი აქ არის ის, რომ საქართველომ წაიწია ვთქვათ რამდენიმე ნაბიჯი მთავარი და კიდევ ასე საქართველოს მთავარი არის ის, რომ ეს დინამიკა საქართველოს შეინარჩუნოს. ანუ ვთქვათ, ეს კვლევა არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს არის ყველაფერი კარგად და საუკეთესოდ, არანაირად არ ნიშნავს. არის უამრავი ვთქვათ პრობლემა გამოვლენილი და ამის შესახებ ექსპერტებს აქვთ ჩამოწერილი რეკომენდაციები, რომლებიც უნდა მიეცეს ხელისუფლებას და ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღებებს საქართველოში.
ხელისუფლების შეცვლისა და მედიაზე ზეწოლის შემცირების პარალელურად ექსპერტების შეფასებით საქართველოს კარგი მაჩვენებელი განაპირობა საკანონმდებლო ცვლილებებმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონში. ასევე იმან, რომ შეიქმნა აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ის რომ ტელეიმედი დაუბრუნდა კანონიერ მფლობელს, თუმცა როგორც მედია ანალიტიკოსი მამუკა ანდღულაძე ამბობს, მთავარ პრობლემად ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა და ამ ეკონომიკური გარემოდან გამომდინარე მედიის მდგომარეობა. თუმცა გადამწყვეტი მაინც სხვა ფაქტორთა ერთობლიობა აღმოჩნდა.
გადამწყვეტი იყო ფრივად ეს ძალადობის ნიშნების ნაკლებობა. ანუ აშკარა არის, თქვათ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ცნობილი არ არის, ჯერ არის საჯარო გაშლებული. ის მასანშოს თქვათ, რომელიმე ექსპერტის ინფორმაციის ნაკლებობა ქონდა, ყოველ არ არის. ეს მისასამნებელი რო არ არის, თქვათ, და იმედი არ შეკინდა. ანუ ძალადობის თავდასხმის, რომელსაც განსაკუთრებით ჩარჩან ქონდა ადგილი და ეს რადიკალურად თვისობრივად განსხვავებული დამოკიდებული არის.
თუმცა მამუკა ანდღულაძის სიტყვებით, რეგიონში ჯერ კიდევ შეინიშნება ანტაგონიზმი მედიასთან, მაგრამ მთავარი იქნება ის, შეინარჩუნებს თუ არა საქართველოს ლიდერის როლს მომდევნო პერიოდში. კვლევის პირველი ეტაპი მხოლოდ 1 ივლისამდე პერიოდს მოიცავდა. ექსპერტთა შეფასებით, მომდევნო კვლევაში მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებული მოვლენები, ასევე მეცხრე არხის გარშემო შექმნილი ვითარება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური
შესაძლებლობა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
ქსელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას კვლავ მედიის პრობლემებზე საუბრით განვაგრძობ. ქართული მედია საშუალებების მიერ ბავშვთა საკითხების გაშუქების შესაბამისი ნორმების დაცვას ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია აკვირდება. ამ ორგანიზაციის შეფასებით სატელევიზიო და ინტერნეტ სივრცესა და ბეჭდურ მედიაში ხშირია ბავშვთა პრობლემების ზედაპირულად გაშუქება, ემოციური ფონის ხელოვნურად შექმნა და ბავშვების გამოყენება რეკლამის ობიექტებად ან და სულაც პოლიტიკური სუბიექტების კრიტიკისათვის. ორგანიზაციამ ქუთაისში გამართა შუალედური ანგარიშის პრეზენტაცია, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
ბავშვთა საკითხებზე მედია საშუალებების მიერ მომზადებული მასალების მონიტორინგი ივნისიდან დაიწყო, სამთვიან პერიოდს მოიცავს და მიზნად ისახავს იმის გარკვევას, თუ რამდენად შეესაბამება ეს მედია პროდუქცია მაუწყებელთა ქცევის კოდექსს და საერთაშორისო სტანდარტებს. მონიტორინგისას გამოვლენილ დარღვევებზე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ინფორმაციას რეგულარულად აწვდის მედია საშუალებებს და შეცდომის გასწორებას ან სამომავლოდ გათვალისწინებას ურჩევს. ქარტიის საბჭოს წევრი სვიათ ქორძის შეფასებით, ბავშვთა საკითხების გაშუქებისას ქართულ მედიას ცენტრში არასასურველი ტენდენციების ჭარბობს.
ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი ყველა ტიპის მედია საშუალებაში მოდის კრიმინალზე, იმიტომ რომ კრიმინალური ისტორია, რომელშიც ბავშვი არის მოძალადე, ან ბავშვი არის მითუმეტეს მსხვერპლი, გაცილებით მაღალია ინტერესი საზოგადოების ასეთი ტიპის მასალებისადმი, ისევე როგორც დაუშვათ ცალკეული სარეკლამო ხასიათის მასალები, რომელშიც კომპანიები იმიტომ იხდიან ფულს, რომ აჩვენონ თუ როგორ ზრუნავენ ისინი ბავშვებზე და ბავშვებს ისინი იყენებენ უმთავრეს შემთხვევაში როგორც საკუთარი პრომოუშენის კომპონენტს და ნაკლებად ჩანს ბავშვის უპირატესი ინტერესები.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორის თამარ როხაძის დაკვირვებით, მედია საშუალებებმა ეტაპობრივად გააუმჯობესეს ბავშვთა საკითხების გადმოცემისას ეთიკური ნორმების დაცვის ხარისხი, თუმცა სოციალური პრობლემების გაშუქებისას ბავშვთა უფლებებს ხშირად ისევ არღვევენ.
ის პრობლემა, რაც ადრე ქონდა ხოლმე მედიას, ეს იყო არასრულწლოვანების და ბავშვების იდენტიფიცირება, როცა ისინი რაღაცნაირად ჩართულები იყვნენ კრიმინალურ ამბებში. პირდაპირ იდენტიფიცირება როგორც წესი აღარ ხდება, არის ხოლმე ირიბი იდენტიფიცირების შემთხვევები. გამოჩნდა სხვა პრობლემა, რომელიც უკვე სოციალურ თემებს უკავშირდება. კარგი მიზნებით ძალიან ხშირად ჟურნალისტები ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება დიდი ემოციური ზემოქმედება მოახდინონ მაყურებელზე, სპეცეფექტებით, მუსიკით, იმისთვის, რომ შემდეგ რომელიმე სოციალურად დაუცველმა ოჯახმა ან ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ბავშვმა მიიღოს დახმარება.
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეხვედრისას გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელმა მაია ქურციკიძე მისაუბრა პრობლემებზე, რომლებსაც მისი შეფასებით მედია ყურადღებას არ უთმობს.
ეს არის ბავშვთა სიღარიბე, სკოლამდელი განათლება, ბავშვთა სიკვდილიანობა. თემები ძალიან ბევრია და სიღრმისეული სიუჟეტების მომზადება აი ამ საკითხებზე და ამ თემებზე ნაკლებად ხდება სამწუხაროდ. ან ხდება ხოლმე იმ შემთხვევაში, როდესაც რაღაცა ბიძგილს მიმცემი მოვლენა ხდება, აი მაგალითად, როდესაც ბათუმში გარდაიცვალა ბავშვი კვების დეფიციტის გამო და აი მაშინ მედიამ ყურადღება დაუთმო ამ თემას და არერთი სიუჟეტი მომზადდა. ძალიან კარგია, რომ ეს სიუჟეტები მომზადდა, თუმცა მედია მუდმივად უნდა უთმობდეს ყურადღებას.
შვალედური ანგარიშის ავტორებმა მაგალითისთვის წარადგინეს რამდენიმე ვიდეო მასალაც, რომელშიც ბავშვთა საკითხები ეთიკური ნორმების დარღვევითაა გაშუქებული. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის წარმომადგენელთა განმარტებით, ეთიკური ნორმების დარღვევის ყველა შემთხვევის შესახებ მედია საშუალებებს დაუყოვნებლივ აცნობეს, რის შემდეგაც მსგავსი მასალების გავრცელებაზე უარი მხოლოდ ნაწილმა თქვა.
მიკროფონთან იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, იგი ქართულ მედია საშუალებებში ბავშვთა საკითხების გაშუქებაზე საუბრობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მედიის პრობლემებიდან ახლა გადავალთ იმ პრობლემებზე, რომლებსაც თავად ქართული მედია აშუქებს. ოთხშაბათის ქართული გაზეთების მიმოხილვა ნინო გელაშვილმა მოგიმზადათ.
რეზონანსი წერს, რომ საზოგადოების ინტერესის მიუხედავად ივანიშვილი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის დასახელებას ჯერ არ აპირებს და მხოლოდ იმას ამბობს, რომ სიტყვაზე უნდა ვენდოთ. დემოკრატიულ სახელმწიფოებში კი მთავრობის მომავალი ხელმძღვანელის ვინაობა საარჩევნო პროგრამების პარალელურად განიხილება და მოსახლეობა ამა თუ იმ პარტიის სასარგებლოდ არჩევანს ამ ფაქტორის გათვალისწინებითაც აკეთებს. ივანიშვილის დუმილს ექსპერტები იმით ხსნიან, რომ მარგველაშვილმა მხარდამჭერები არ დაკარგოს. თუმცა ეს მიზეზიც იქამდე მიდის, რომ საქართველოში დემოკრატია არ არის და საზოგადოებასაც ამიტომ ართულიანი მის ღირსად, რომ სრულყოფილი არჩევანის საშუალება ჰქონდეს, წერს რეზონანსის ავტორი. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს საქართველოსთვის, მე ვფიქრობ, არის ის, რომ მითი ხელისუფლების უძლეველობის შესახებ არის დანგრეული. არანაირი უძლეველი ხელისუფლებები საქართველოში არ არის და არც იქნება არასოდეს. ივარგებენ ხომ კარგი, არ ივარგებენ და შეუცვლით და ეგ იქნება, ეუბნება გოგა ხაინდრავა ახალთაობას. ალია წერს, რომ გაზეთის წყაროს თანახმად, ბიძინა ივანიშვილის არაერთი ნათქვამის მიუხედავად, თუ სააკაშვილი დამნაშავეა, უნდა დაისაჯოსო, ქართულ ოცნებაში მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრებას აღარ განიხილავენ. კოალიციაში შემავალი პარტიების წევრები პირად საუბრებში აცხადებენ, რომ პრემიერ-მინისტრი შეწუხებულია დასავლეთის ეწოლით და ამიტომაც ჩაუქნებია ხელი სააკაშვილის დაპატიმრებაზე. წინასაარჩევნო პროცესებსა და პრეზიდენტობის კანდიდატებზე წერს საქართველოს რესპუბლიკის ერთ-ერთი ავტორი. სტატიის ქვესათაურები ასეთია: წესიერი მარგველაშვილი, უწესო ბაქრაძე და პოლიტიკოსი ბურჯანაძე. საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი თვლის, რომ მარგველაშვილის პრეზიდენტად არჩევით სააკაშვილის თავხედური რეჟიმის ნაცვლად მივიღებთ ქართული ოცნების კარგ დიქტატურას ბრჭყალებში. იმის მიუხედავად, წავა თუ არა პოლიტიკიდან ბიძინა ივანიშვილი და იმის მიუხედავადაც ექნება თუ არა ამის სურვილი თვითონ ოცნების შემოქმედს. Statis avtori tsars agretve rom Bakhradzis gaprezidenteba sakartveloshi dghemde arsebuli or khelisuflebianobis vadis gaqianurebas da droebit mains ojakhis mtsqalebshi gadarchenis garantias izleba. Rats shekhveba Burjanadzes statis avtors aseti damokidebuleba aks mis mimart. Nino Burjanadzes prezidentobaze khmas namdulad ar mivtsemdi, sva uketesi kandidati rom qvaldes magalitad Margaret Thatcherio. Versia ქვეყნებს ინტერვიუში ერთებული შტატების მოქალაქე ბიზნესმენ მალხა ზალავიძესთან, რომელიც ინფრასტრუქტურის მინისტრის წინააღმდეგ სასამართლოსთვის მიმართვას აპირებს. მალხა ზალავიძე კომპანია არტესის ახალი მფლობელია და ეს კომპანია პრეზიდენტის ახალ რეზიდენციას არემონტებდა თბილისში. მალხა ზალავიძე ვერსიას ეუბნება, 1 ნოემბრამდე მაგ პროექტს თავის დამატებებით დედამიწის ზურგზე მაინც ვერავინ მოასწრებდა. ნარმანია სიტყვა ჰქონდა ნათქვამი, რომ რეზიდენციას 1 ნოემბერს დაასრულებდა, მაგრამ მერა შანსიც მაქვს ახლა ქალადვიგზე, ისეთივეა ამ შენობის დასრულების შანსი. Წოებნება მალხა ზალავიძე ვერსიას. სასკოლო დილემა რჩევები მშობლებს. ყველა სიახლის მთავარი სტატია ასე დასათაურებული. სკოლის მოწაფეთა მშობლები ყველა სიახლის კორესპონდენტს უზიარებენ წუხილს სკოლებში მათი შვილების დაუცველობის გამო. პუბლიკაციაში ქვესათაურიც სკოლაში შვილი რომ არ დაგიჩაგრონ, რამდენიმე რჩევა ქვეყნდება. ერთ-ერთი ასეთია მაგალითად. თქვას არა თავდაჯერებულად, როდესაც მოწინააღმდეგე ესაუბრება, ხმა უნდა კონდეს მკაცრი და არა გაწრულებული ან შეშინებული, პოტენციურ მჩაგვრელს თვალებში უყუროს იმის დასამტკიცებლად, რომ არ ეშინიაო. მოწაფისთვის განკუთვნილ ამ და სხვა არაერთ რჩევას ყველა სიახლის სტატიაში გაეცნობით.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთიანუსის შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწვევთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროით 12:26, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომელსაც სადისკუსიო მაგიდით განვაგრძობთ. 1 სექტემბრიდან ძალაში შევიდა საქართველოს მთავრობის დადგენილება საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების. შესახებ, რომლის წადითაც სახელმწიფო ორგანოების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ახალი სტანდარტი მკვიდრდება. ზოგიერთმა ამ ახალი მექანიზმის შემოღებას ერთგვარი რევოლუცია უწოდა. ამ სტანდარტის თაობაზე სადისკუსიო მაგიდასთან მშელობენ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ანტიკორუფციული საბჭოს მდივანი რუსუდან მიხელაძე და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი. სწორედ მასთან შეკითხვით იწყებს ნონა მჭედლიშვილი სადისკუსიო მაგიდას.
მინდა აღნიშნო, რომ ალბათ ეს შეფასებები ნამდვილად ადეკვატური არის, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ღებულობთ ინფორმაციის, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის აბსოლუტურად ახალ რეჟიმს. ეს არის ინფორმაციის გამოქვეყნების ვალდებულება საჯარო დაწესებულებების მხრიდან, რომელიც ჯერ კიდევ 2012 წლის მაისის ცვლილებებიდან იყო სავალდებულო, რომ ამოქმედებულიყო 2013 წლის სექტემბრიდან. ეს ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე მაქვს საუბარი, ხოლო ამ დადგენილების საფუძველზე, რომელიც 26 აგვისტოთი არის დათარიღებული საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, ეს სტანდარტი უკვე კონკრეტულად ვრცელდება უწყებებზე, რომლებიც მთავრობის დაქვემდებარებაში არის, როგორიც არის საქართველოს სამინისტროები, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებები, საქართველოს მთავრობის კანცელარია და კიდევ მართველობის სფეროში მოქმედი და საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები. ანუ აქ არის საუბარი კონკრეტულად ინფორმაციის ჩამონათვალზე, ნუსხაზე, რომელიც სტანდარტული არის ამ დადგენილებას. ეს ინფორმაცია სავალდებულო ხდება, რომ 31 დეკემბრამდე საჯარო დაწესებულებებმა, რომლებზეც ცერნდება ეს დადგენილება, თავიანთ ვებგვერდებზე გამოაქვეყნონ მანამ, სანამ ვინმე მოითხოვს ამ ინფორმაციას. ანუ ეს არის საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომლის მაღალი ინტერესი არსებობს, საზოგადოებრივი ინტერესი. შესაბამისად, ეს ნუსხა მუშავდებოდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ჩვენ არაერთი შეხვედრა, სამუშაო შეხვედრა ჩავატარეთ მთავრობასთან ერთად, განვიხილავდით ამ საკითხებს და საბოლოოდ შევჯერდით უკვე აი ნუსხაზე, რომელიც წარმოდგენილი არის ამ დადგენილებით. ანუ რევოლუციურობა აი ამ ცვლილებისა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ღებულობთ უკვე ახალ სტადიას ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა. ანუ ეს არის დამკვიდრებული პრაქტიკა, საერთაშორისო, რასაც ქვია კარგი ან წამახალისებელი პრაქტიკა, როგორც იტყვიან, რომლის მიხედვითაც ჩვენ უკვე გვექნება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის აბსოლუტურად ახალი მაღალი სტანდარტი.
ინფორმაციის ღიაობის ახალი სტანდარტი მოქმედებს პრაქტიკ ტექნიკურად ინფორმაციის გამოქვეყნების ვალდებულებაც არსებობს, მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად გაცემა გალატინოსთან სახელმწიფო დაწესებულებებმა ჯერ სრულფასოვნად ვერ შეძლეს 1 სექტემბრიდან დღემდე ყოველ შემთხვევაში. რამდენადაც ცნობილია, პრობლემა ამ მიმართულებით არის ის, რომ საჯარო უწყებებმა თავიანთ ვებგვერდებზე უნდა შექმნან სპეციალური გვერდი, რომელზეც შესაძლებელი იქნება საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად გამოთხოვის რეგისტრაცია. სამინისტრო ჩართული ამ სისტემის შემუშავებაშიც, როგორც ვიცით, ისევე როგორც ამ საკანონმდებლო ცვლილებებში. რა სიტყვით, რამდენად მარტივი იქნება ეს სისტემა მომხმარებლისთვის?
მადლობთ გიორგის ასეთ შეფასებისთვის და იმ პარტნიორობისთვის, რაც მართლაც არასამთავრობო სექტორმა სამოქალაქო საზოგადოებამ გაგვიწია ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობაში. მე პირველ რიგში ეს მინდა ვთქვა, რომ თითქმის სრულად ჩვენ დავეყრდენით იმ კვლევებს, იმ ინფორმაციას, რაც მათ უკვე შემუშავებული ჰქონდათ და რეკომენდაციების სახით ჰქონდათ წარმოდგენილი. ცხადია, ეს იყო შემდგომ მსჯელობის საგანი, უწყებათა შორის დიალოგის, პარტნიორებთან ურთიერთობის შედეგად შემუშავებული საბოლოო დოკუმენტი. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, დიახ, ეს დადგენილება ეხება არამხოლოდ ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებას, არამედ ელექტრონული ფორმით გამოთხოვასაც. გიორგი მოკვე ისაუბრა იმის თაობაზე, თუ რას გულისხმობს ეს პროაქტიული გამოქვეყნება, რაც არის უწყების მიერ საკუთარი ინიციატივით ყოველგვარი მოთხოვნის გარეშე ვებგვერდზე პერიოდულად გარკვეული საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველ ინფორმაციის განთავსება. მეორე ასპექტი ამ დადგენილების გახლავთ ძალიან საინტერესო, ეს გახლავთ ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის მიღება და შესაბამისად პასუხის გაცემა. და ამ მხრივაც ძალიან სასიხარულო ახალი ამბავი გვაქვს, რაც დღეს უკვე მედია საშუალებებით გავრცელდა. ეს გახლავთ ის, რომ იუსტიციის სამინისტროს ანტიკორუფციული საბჭოს კოორდინაციით და მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს უშუალო სამუშაოს შესრულების შედეგად ამოქმედდა ერთიანი სისტემა, რომელიც აძლევს უწყებებს საშუალებას, რომ ელექტრონულად ეურთიერთონ მოქალაქეს. ეს არის მოქალაქესთან კომუნიკაციის ელექტრონული სერვისი, რაც ასევე მოიცავს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შესაძლებლობასაც. ამ სისტემაში, რომელიც განთავსებულია MyGov.gz ვებგვერდზე, სერვისების ვებგვერდზე, მონაწილეობს 60-მდე საჯარო დაწესებულება. ესენი გახლავთ ის საჯარო დაწესებულებები, რომელთა სისტემაშიც არსებობს ელექტრონული დოკუმენტური საქმის წარმოების ელექტრონული სისტემები. რაც გულისხმობს ეს სისტემა? ეს სისტემა არის უაღრესად მარტივი იმ თვალსაზრისით, რომ სისტემას აქვს შესაძლებლობა, ანუ სისტემაში შესულ მოქალაქეს შეუძლია, რომ ამოარჩიოს ის კონკრეტული უწყება იმ ჩამონათვალიდან, რომელიც მოცემულია ვებგვერდზე, 60-მდე უწყებას გულისხმობ და მიუთითოს, რომისგან სურს ინფორმაციას.
ანუ საგანგებოდ შედის ამ ვებგვერდზე და არა სამინისტროების ან იმ ცალკე უწყებების გვერდზე, ხო?
ცალკე უწყებების გვერდზე შესვლა არ არის საჭირო, თუმცა განიხილება ასევე ის ფაქტი, რომ იმისათვის, რომ გამარტივდეს ურთიერთობა მოქალაქესთან, შესაძლებელია, რომ თითოეულ უწყებასაც ჰქონდეს იგივე ბმული დადებული თავის ვებგვერდზე, რომ აი ამ ბმულის საშუალებით
შეიძლება. ანუ ეს მექანიზმი უკვე ჩამოყალიბებული სრულფასოვანი სახით არსებობს? თუ
დღეს უკვე, ანუ გუშინ გაეშვა დღეს ანონსდა და ანუ პილოტაჟზე გავლილი აქვს ამ მექანიზმს, ეს არის უბრალოდ გამტარი, ასე ვთქვათ, და დამოკავშირებელი ბევრი სხვადასხვა კანცელარიის სისტემისა, რაც არსებობს საქართველოში დღესდღეობით და უკვე მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა
გამოთქვას. თქვენ როგორც მონიტორმა ორგანიზაციამ, ბატონო გიორგი, გადაამოწმეთ, შეამოწმეთ მისი ფუნქციონირება?
ჯერ არ მოგვითხოვნია ინფორმაცია, მაგრამ ეს ჩვენ რამდენიმე უწყებიდან, რომელმაც თავისი ინიციატივით დანერგა ელექტრონულად ინფორმაციის მოთხოვნა, ეს იყო უბრალოდ ვებგვერდის საშუალებით, ნუ ყველაზე პრიმიტიული მეთოდი ელექტრონულად ინფორმაციის მოთხოვნისა, ჩვენ მოვითხოვეთ და მივიღეთ კიდევაც. მაგრამ ის, რაზეც ქალბატონი რუსულიდან საუბრობს, კერძოდ სისტემა, ერთიანი სისტემა, საიდანაც შესაძლებელი იქნება ინფორმაციის მოთხოვნა, ყველა ამ შემთხვევაში აქ საუბარია მხოლოდ 60 უწყებაზე, მაგრამ უპრიანი იქნება თუ და მისასალმებელია, როდესაც ეს არის მთლიანად მოიცავს ყველა საჯარო დაწესებულებას, მაშინ თავისთავად ჩვენ ვღებულობთ გაცილებით გაუმჯობესებულ ეს სისტემას, საიდანაც შესაძლებელი არის ელექტრონულად ინფორმაციის მოთხოვნა.
ეს იყო ინფორმაციის განვითარების თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი, მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი რუსუდან მიხელაძე საუბრობდა. სადისკუსიო მაგიდას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ეს იყო ამ რუბრიკის შემოკლებული ვარიანტი. ვცლად სადისკუსიო მაგიდის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი ინტერნეტ საიტის საშუალებით. მისამართია რადიო თავისუფლება _ GE. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ღამის ეთერს რამდენიმე წამში საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. გრძელდება ახამის თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით, რომლის ყურადღების ცენტრში კვლავ სირიის ირგვლივ განვითარებული მოვლენებია. ახალი ამბის გამოშვებაში თითქმის მსოფლიოში გააქტიურდა დიპლომატიური ძალისხმევა სირიის შესახებ გაეროს რეზოლუციის პროექტის მოსამზადებლად. პროექტს საფუძვლად დაედება ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს სირიის ქიმიურ იარაღზე საერთაშორისო კონტროლის დამყარებას. მარიამ ჭიაურელი, მოგითხრობთ.
დამასკი მზადაა ჩააბაროს თავისი ქიმიური არსენალი, რათა თავიდან აეცილო სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების შესაძლო სამხედრო ოპერაცია. ახლა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციაში უნდა აისახოს პირობები და მოთხოვნები, რომლებიც სირიის არსენალის საერთაშორისო კონტროლს დაქვემდებარებას უკავშირდება. რუსეთმა უკვე უარყო საფრანგეთის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტი. რახან მის ტექსში წერია, რომ რეზოლუციის შეუსრულებლობა სირიისთვის ძალიან მძიმე შედეგები მოხვებოდა. პარიში რუსეთის ელჩმა ალექსანდრ ორლოვმა დღეს რადიო ინტერვიუში ხაფანგი უწოდა საფრანგეთის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტს. ორლოვის თქმით, ესაა ხაფანგი, რომლის გამოყენებითაც სურთ კარი გაუღონ სირიაში სამხედრო ინტერვენციას. სირიამ, კერძოდ საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ვალიდ ალ-მუალემმა წუხელ განაცხადა, რომ დამასკი მზადაა გასცეს ინფორმაცია ქიმიური იარაღის ადგილსამყოფელზე, შეაჩეროს ქიმიური იარაღის წარმოება და ეს ობიექტები აჩვენოს რუსეთის, სხვა სახელმწიფოების და გაეროს სამმართველოს. წუხელვე გახდა ცნობილი ვაშინგტონის შემდეგი პოზიცია. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განმარტებით შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები მზადარიან შანსი მისცენ ძალისხმევა სირიის ქიმიური იარაღზე საერთაშორისო კონტროლის დასამყარებლად, თუმცა სამხედრო ძალები მზად იქნებიან სირიის წინააღმდეგ შესაძლო დარტყმისთვის.
მინდა ეს გარკვევით თქვა. შეერთებული შტატების სამხედრო ძალები მცირე ჩხვლეტებით არ შემოიფარგლება. შეზღუდული დარტყმაც კი ასაც გაუგზავნის მესიჯს, რომელსაც ვერცერთი სახელმწიფოსგან ვერ მიიღებს. არ მიმაჩნია, რომ ძალის გამოყენებით უნდა დავამხოთ კიდევ ერთი დიქტატორი. ერაყისგან ვისწავლეთ, რომ ამის გაკეთება პასუხისმგებლობას გვაკისრებს ყველაფერზე, რაც ამის შემდეგ ხდება. მაგრამ მიზანმიმართული დარტყმა ბაშარ ალ-ასადს ან ნებისმიერ სხვა დიქტატორს აიძულებს კარგად დაფიქრდეს ქიმიური იარაღის გამოყენებამდე.
ობამას ჯერ ნაადრევად მიაჩნია იმის თქმა, მოელის თუ არა წარმატება ძალისხმევისგან სირიის ქიმიური იარაღის საერთაშორისო კონტროლს დასაქვემდებარებლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას გადადო სირიის წინააღმდეგ შესაძლო სამხედრო ოპერაცია დადებითი გამოხმაურება მოხდა ირანიდან, რომელიც სირიის მთავარ მოკავშირეებს მიეკუთვნება. ხოლო მეზობელ თურქეთში დადებითად შეაფასეს უწინარესხულისა სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების პერსპექტივა. თურქეთის პრეზიდენტმა აბდულა გიულმა ვაშინგტონს მოუწოდა სირიის საკითხის განხილვისას მარტო ქიმიური იარაღზე ნუ გაამახვილებს ყურადღებას.
ეს არ არის მხოლოდ ქიმიური იარაღის პრობლემა. შეერთებულმა შტატებმა ეს არ უნდა განიხილოს მხოლოდ ქიმიური იარაღის საკითხად. სამოქალაქო ომი გრძელდება ქვეყანაში, სადაც 100,000-ზე მეტი ადამიანი სასტიკად მოკლეს. ამას ბოლო უნდა მოეღოს. როგორც უკვე ბევრჯერ მითქვამს, უნდა არსებობდეს პოლიტიკური სტრატეგია ამ კონფლიქტის მოსაგვარებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიუღებელია კონფლიქტი ასევე გაგრძელდეს.
განაცხადა დღეს სტამბოლში თურქეთის პრეზიდენტმა. სირიის ქიმიური იარაღის გასაკონტროლებლად გააქტიურებული დიპლომატიური ძალისხმევის შემდეგ მნიშვნელოვან ეტაპს ხვალმოელიან. ხუთშაბათ ჟენევაში გამართება შეერთებული შტატების და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების ჯონ კერის და სერგეი ლავროვის შეხვედრა.
სირიის კონფლიქტის გარშემო გააქტიურებულ დიპლომატიურ ძალისხმევაზე მარიამ ჭიაურელი გიამბობდა და გაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. სიტყვას მის ავტორ ვახო ხვიჩიას გადავცემ.
ა
1961 წელს ნიუ-იორკის ჯაზ კლუბ ვილიჯ ვანგარდში ჯონ კოლტრეინისა და მისი მეგობრების ლეგენდად ქცეული 4-დღიანი ანგაჟემენტი გაიმართა, სადაც ამერიკელმა მსმენელმა საქსოფონისტის სრულიად უცხო, ნომაციური იდეებით ნასაზრდოები მუსიკა მოისმინა. განსაკუთრებული აღფრთოვანება კი ორიენტალური იდუმალებით სავსე მედიტაციურმა თხზულებამ, ინდოეთმა გამოიწვია, რომელიც ჯაზურ სცენაზე დასავლურ და აღმოსავლურ კულტურათა გასაუბრების ერთ-ერთ პირველ და ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენად ითვლება. მის შექმნაში ისეთმა არტისტებმა მიიღეს მონაწილეობა, როგორებიც იყვნენ ერიკ დოლფი, მაკოი ტაინერი, ჯიმი გარისონი, რეჯი ვორკმენი, ელვინ ჯოუნსი, გარვინ ბუშერი და სუდანური წარმოშობის ამერიკელი აჰმედ აბდულ მალიკი. დღევანდელ სიუჟეტში სწორედ ამ უკანასკნელზე მოგახსენებთ, რომელიც კოლტრეინის ალტ საქსოფონს არაბულ ქნარად წოდებული ინსტრუმენტით უდით შეეპასუხა. თანაც ისიც იმ ჯაზმენთაგან იბრძანდება, რომელმაც აღმოსავლური, აფრიკული და დასავლური მუსიკალური ტრადიციების დიდებული სინთეზით გამოიჩინა თავი. აჰმედ აბდულ მალიკის ნამდვილი გვარსახელი სემ გილია. 1927 წლის 30 იანვარს ნიუ-იორკში სუდანიდან იმიგრირებულ ოჯახში დაიბადა. მისი პირველი ინსტრუმენტი ვიოლინო გახდა, რომელზეც დაკვრის უნარჩვევებს ბავშვობიდანვე დაეუფლა და ბუკმაპურს საკუთარი ხელობით შეულობა. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ აჰმედის საკონცერტო დებიუტი 7 წლის ასაკში შედგა. მეტწილად ბრუკლინის ბერძნულ, სირიულ და ბოშურ სათვისტომოსთა ხინის სუფრებზე ართობდა საზოგადოებას. წვალებით შეკოწიზებული ფულით კი ნიუ-იორკის მუსიკისა და საშემსრულებლო ხელოვნების კოლეჯში სწავლობდა, სადაც ჩინებულ კონტრაბასისტად ჩამოყალიბდა. აჰმედ აბდულ მალიკი ჯაზურ მარაკაში 21 წლის ასაკში გაერია, როცა დრამერ არტ ბლეიკის სტუდიურ პროექტზე ემუშავა. თუმცა პირველი საქვეყნო აღიარება 1957 წლის 29 ნოემბერს კარნეგი ჰოლში გამართულ კონცერტზე მოიპოვა, სადაც მსმენელს თელონიუს მონკის კვარტეტის შემოქმედებაში გააცნო თავი. ბუნებრივია, რომ ამდონის პიანისტთან ერთად გამოჩენა პირველ რიგში მისი ნიჭის აღიარებას ნიშნავდა და რა თქმა უნდა დიდი ჯაზური სცენის საშვიც გახლდათ. ხოდა მომდევნო წლებში აბდულ მალიკის ბასური ხაზი ისეთი არტისტების მუსიკაში გაისმა, როგორებიც იყვნენ კოლმან ჰოუკინსი, ჯონი გრიფინი, ჰერბი მენი და ოდეტა ჰოლმსი. ათიან წლებში, როცა ამერიკელი არტისტების აღმოსავლური კულტურისადმი ინტერესი გამძაფრდა, ორიენტალური ნებები აჰმედ აბდულ მალიკსაც აღეძრა. ჯერ არაბული ენა შეისწავლა, შემდეგ ისლამურ ჯულზე მოექცა და ზემოხსენებულ გვარსახელს სემ გილსაც შეელია. მეტიც, არაბული მუსიკის ტრადიციული ფორმების კვლევას მოჰყვა. ახლო აღმოსავლეთისა თუ ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებში მოგზაურა, სადაც სხვა თეორიული მასალა დააგროვა და როგორც ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ფაკულტეტის პროფესორმა ეთნომუსიკოლოგიის თემაზე რამდენიმე სამეცნიერო შრომაც გამოსცა. ალბათ ამიტომაც არაა გასაკვირი საკუთარ სოლო ალბომებზე კონტრაბასისა თუ უდით ალჟირულ, ლიბანურ, მაროკოულ და მშობლიურ სუდანურ ყაიდაზე რომ უგრძევს. Thank you. აღმოსავლური და დასავლური მუსიკალური ელემენტების სინთეზით ბევრი მუსიკოსი გახდათ დაკავებული, რომლებიც თხზულებათა მთავარ უპირატეს სტრუქტურად რომელიმე ჯაზურ ფორმას ირჩევდნენ და მას, როგორც ძირითად კარგას, ორიენტალური მოტივებით ამდიდრებდნენ. აჰმედ აბდულ მალიკის კომპოზიციური ხედვა კი კარდინალურად განსხვავდებოდა კოლეგების ხელწერისგან. მის მიერ შექმნილ ნაწარმოებებში ორი ცივილიზაციის ჰარმონიული დიალოგი მიმდინარეობს. ტრადიციათა აბსოლუტური ბალანსი სუფევს. აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ხმები თანასწორნი არიან მუსიკალური სათქმელის გადმოსაცემად.
ასუნდა საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.